Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O să pornim de la Evanghelia de la Marcu, la care suntem la capitolul 2, dar cumva o să atingem tot timpul întreaga lucrare Mântuitorului și mai ales patimile Mântuitorului, și pentru că spre asta ne îndreptăm, adică e săptămâna patimilor, și atunci nu ne putem opri numai și numai la textul acesta. După cum știți, suntem la capitolul 2 din Marcu, începutul capitolului 2, care vorbește despre vindecarea slăvănogului din Capernaum, adică acelui paralitic coborât prin acoperiș. Și despre acesta am vorbit de vreo 5-6 duminici, tot despre acest, pentru că pericopa, adică bucățica evanghelică, e destul de mare. De la versetul 1 până la versetul 12, adică 12 versete, și în general cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelii, și dacă are numai 3 versete și are imens de multe învățături, dar când are 12, de aceea am și întârziat vreo 5 și întâlnirea asupra acestei bucățele, și o să întârziem și astăzi, pentru că este mult de vorbit. Adică, de exemplu, putem învăța ceva de la Mântuitorul, un lucru care acum aici îl vedem foarte ușor, și dar poate că nu va ieși așa în față când citiți Evanghelia. Știți că de fapt noi asta căutăm. Cum să ne asemănăm cu Hristos? Că sigur, tot ce face El și tot ce spune El e binele absolut. Adică știe cum să fie. Și noi trebuie să învățăm să știm cum să fim și noi, să ne luăm după El ca un model. Și observăm că începe prima dispută înfățișată de către Evanghelia lui Marcu, prima dispută între Hristos și farisei și cărturari și tot ce înseamnă instituția publică a templului și a învățăturii de credință iudaice, prima. N-au mai fost până acum. De aici încolo urmează altele. Și Mântuitorul n-a căutat ceartă niciodată. I-au căutat alții lui. Și răspunsul lui e foarte scurt. Ați văzut, de fapt, ar trebui să vi citesc. Acesta... Slăbănogul coboară prin acoperiș, adică e coborât prin acoperiș. Toată lumea rămâne foarte mirată de ideea pe care le-a venit să dea o parte acoperișului și să coboare slăbănogul. Mântuitorul se bucură de credința lor și era ca o joacă de copii, în sensul că numai niște copii ar fi putut să gândească așa, mai ales că ce praf s-a făcut acolo, că erau ramuri de copaci sau de finic lipite cu pământ, cu lut, așa erau acoperișurile. Și când s-au desfăcut, vă închipuiți că a curs pe ei. Da, și atunci, pentru ceilalți, pentru Mântuitorul, nu cred că era o mirare, că el știa despre ce vorba, că e Dumnezeu, dar pentru ceilalți, cred că nu stai în casă și se desface acoperișul, nu? Ce să gândești? Și mai curge și pe tine toată mizeria aceea. Și Mântuitorul zâmbește cu toată ființa umană și cu toată cu lumina interioară a omului și a lui Dumnezeu, și zice, copilașule, iertate sunt ție păcatele tale, când el coboară așa ca într-un leagăn de acolo. Și în timp ce cobora și el zice cuvintele acestea, sar farisei în mintea lor. Adică, să știți că aceasta este dureros înainte lui Dumnezeu, faptul că minunarea noastră este scurtă, totdeauna scurtă, adică partea asta copilărească, partea asta copilărească frumoasă, de a te minuna de ceva, de a te bucura de ceva, știți, ați putea constata această minunare, că o să ziceți bine, dar asta e o chestie specifică copiilor, tinerilor, după ce îmbătrânești, după ce treci prin tot felul de experiențe, nu mai te tot minunezi acolo. E o chestie de maturitate, să nu te mai minunezi de nimic. Nu observ nimic deosebit. Adică, dintr-o dată, a fi matur înseamnă să nu te mai mire nimic, să fii foarte plat și sec și gol. Și chiar Sfântul Grigorie de Nazian spunea că orice om care înaintează spre Dumnezeu sau care este pe calea lui Dumnezeu nu poate de fi decât nu poate fi decât un om care se minunează de tot ce de lume, de oameni, de situații, care e tot timpul într-o stare de minunare, dar nu așa cu wow, 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 cum tot văd pe internet, cum scriu oamenii wow, 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 wow. Nu așa. Nu în sensul ăsta. Aceea e un fel de minunare forțat, așa, ca să arăți prezența, să spui, da, sunt interesat, wow, interesant, wow, ce frumos ai așezat nu știu ce, că tu să arăți acolo ce ai făcut, cum ai așezat nu știu ce și wow, wow, wow. Nu, nu. Nu, ci o minunare așa interioară. Dacă vreți să vă dau un exemplu de un om foarte inteligent și care se minuna tot timpul, era Steinhardt, care nu știu câți oameni sunt la măsura lui Steinhardt ca inteligență, era o bibliotecă în aer liber, adică ambulantă, umbla. Și totuși el se minuna până și de cei mai amărâți poieți și de cele mai amărâte situații și de oameni într-o stație de autobuz și de... Adică găsea motive să se minuneze și să aibă așa un fel de noutate copilărească tot timpul să vadă oamenii. Și îi plăcea și Jesus Christ Superstar, care e o chestie cu cântări pe acolo, cu rock, cu nu știu ce, Iisus cântă rock prin munții iudeii și nu știu ce. Și, dar el găsea și acolo. Se uita și la filmele polițiste și se minuna și zicea că uite, domne, că până și în filmele polițiste de fapt binele totdeauna învinge rău. Știți? Adică și oamenii toți țin cu ăia buni. Nu ține cu violatorul și criminalul. Ține cu detectivul și polițistul, cu ăia care încearcă să facă binele, nu? Și el se minuna că, uite, totuși, oricât de mult se degradează oamenii, le plac filmele polițiste și tot binele vor să biruiască până la urmă. Deci găsea motiv să se minuneze. Și să știți că Dumnezeu se bucură de oamenii care se minunează, de văd partea bună, cumva. Găsesc în toate ceva bun. Și se întristează de oamenii care văd numai tot timpul hibele, nemulțumiți. De fapt, oamenii care văd tot timpul partea întunecată și partea goală a paharului, dovedesc că ei au tot felul de interese și că sunt deja îmbătrâniți interior, au tot felul de fixații, totul trebuie să fie exact cum și-o imaginat ei. În primul rând că au o imaginație de lungă durată și bogată și că și-au imaginat tot felul de chestii pe care acum nu se împlinesc, nu e exact cum ar vrea el, nu e exact cum i s-ar părea ei, cum și-a setat în minte că ar trebui să fie și totul e o strâmbare de nas, nu merge, bine și asta. Adică felul acesta de a fi iese din firea acelui copil la care ne îndeamnă Dumnezeu să fim. Pentru că știm că sunt și copiii mofturoși, dar nu despre copiii mofturoși care deja au căzut în starea asta de mofturozitate. Nu știu dacă există cuvântul mofturozitate. Așa ceva. Nu despre copiii aceștia, zice Mântuitorul, când zice că dacă nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și despre copiii aceia care încă au curăție. Mi-aduc aminte ca de un rai, de faptul că aveam un bunic care și-a pierdut, un străbunic care și-a pierdut piciorul în lupta din primul război mondial pe Valea Oltului la Câineni. Treceți la Câineni, să știți, pe acolo oamenii au murit, printre care și bunicul meu, străbunicul meu care și-a pierdut acolo. Câinenii pe Valea Oltului, când treci dinspre Oltenia, dinspre Ardeal spre Oltenia, primul sat oltenesc e Câineni. Și acolo au fost lupte mari în primul război mondial și a pierdut piciorul acolo și el fiind mai imobilizat, greu se mișca, mai stătea cu noi să ne crească, deși era străbunic și avea 90 de ani, 80 ceva. Și la frate mei dădea să rupă niște ziare și ei toată ziua stătea și rupea ziare și era cel mai frumos joc și mie îmi dădea în cutiile lui de medicamente două pietricele care făceau tinge, tinge, tinge. Dom'le, și era nemaipomenit, adică te minunai, nu? Asta e un rai, asta e un rai. Nu era nicio chestie colorată, cu cântece, cu... era o chestie... Dar faptul ăsta că te puteai minuna rupând ziarul, un ziar prăpădit scânteia. Toată ziua s-a auzit cum... sau cu două pietricele, mi se pare un rai. Te puteai minuna de o chestie extraordinar, nu? Adică, ei, despre copilul acela, care noi l-am pierdut cumva, nu mai avem... Despre acela spunea Sfântul Grigore de Nazianz că omul duhovnicesc, adevărat om duhovnicesc, se minunează tot timpul și vede partea cumva luminoasă a lucrurilor. Are de ce să se minuneze în lume. Și Mântuitorul, El în primul rând cumva nu ne poruncește nouă să fim la El ca Dumnezeu. Vă dați seama ce cunoștințe avea El, ce capacitate, ce înțelegere. Păi, dar pe El nu mai putea mira nimic. Ce putea să mire ceva? Tot era plictisitor dacă era să fie. Și totuși se minuna, adică s-a bucurat și a zis, copilașule, deși știa tot. Adică se pare că starea asta de minunare e esențială, ne ține tineri, e ceva care... E necesar să fim așa. E necesar, nu e o chestie de așa, de formă. Și că dacă o pierdem această stare de minunare, și nu-i vorba că nu o avem, că toți o avem, că toți ne minunăm puțin, că toți ne uităm la copac și zicem, wow, ce frumos e, wow, iar zic, wow. Ce frumos e copacul că a înflorit și așa, dar problema e că uităm imediat, sau adică nu rămânem în starea aceea de bucurie, de lumină, imediat ne niște gânduri, da, și eu l-a făcut așa, și eu l-a mers așa, și deja se întunecă mintea noastră și noi ieșim din starea asta de copil care se minunează. Și nu mai ieșim și din aria lui Dumnezeu și intrăm într-o altă aria a diavolului. Și așa erau farisei aceștia care s-au minunat ei pe moment, cred că, da, dar când au auzit ce a spus Mântuitorul, care a spus-o firesc, așa, din tot sufletul, copilașul, iertate, Sfinția Păcatele, adică ei n-au găsit altceva de facă decât că mintea lor a fost cuprinsă imediat instantaneu de gânduri, de îndoială, de învârtoșare, că nu întâmplător Mântuitorul le zice de ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre. Și nu erau niște gânduri care treceau frumos, liniștite pe acolo. Nu. Știți cum se zice bancul la sec? Că ce e asta? Nu știu, dar mai trece una. Adică așa-i gândul ăla, așa-i gândul ăla insistent al acestor farisei și cărturari. Adică nu era o chestie pe a trecut așa. Treceau 100 și tot treceau și tot treceau. Adică era clar și nu că treceau. Le coboruseră în inimă și stăteau cu ele și de ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Adică nu era o chestie că de ce v-a trecut prin cap? Nu e vorba că îți trece prin cap. E vorba că le cobori în inimă și te gândești acolo ca o babă de-aia clonță care... Cum a zis ăsta așa? De ce a zis el așa? Adică măcar să n-ai disponibilitate să vedem ce se va întâmpla, să vedem cum vrea să explice acest lucru. De ce zice asta? Deci se pare că acești oameni erau puși pe găsit motive să-i găsească nod în papură, știți? Erau puși. Ei nu știți, și cred că la asta ne îndeamnă și Hristos, cumva când mergi într-un loc, stai puțin să se întâmple toate lucrurile care trebuie să se întâmple. Adică, să zicem, mergi la o masă de parastas, celălalt. Și tu din start zici, și-au pus masa aia acolo, un colț, lângă cocina. Cum au făcut așa ceva? Nu se face așa. Noi, în Ardeal, se face nu știu cum. Dar la noi, în satul nostru frumos, din Dulcea, se face așa. Și deja i-ai tratat, i-ai clasat, i-ai aruncat la gunoi. Nu-i place Dumnezeu asta. Măcar să dai șansa până la sfârșit, să vezi cum se întâmplă lucrurile și să zici, nu știu, poate că este vreun motiv. Știți, e foarte smeritor să nu tranșezi lucrurile. Pare foarte, foarte mândrolea fasole așa din start, să știi. Aha, da. Pentru mine sunt clasat. Eu știu. Foarte urât. Nu-i place Dumnezeu asta. Dacă i-ar fi dat lui Dumnezeu șansa acești farisei și cărturari să zică, să vedem. Ce putem noi să zicem? Să vedem de ce zice asta. Și uite, nu înțeleg. Știi că una este să zici, nu înțeleg chestia asta, nu prea înțeleg, cum poate să zic așa ceva, pentru că numai Dumnezeu poate să zică, dar hai să vedem. Nu, ei deja clasaseră lucrurile. Aha! Dar nu poate fi Mesia, asta nu poate fi ce zice el că e profet, pentru că păcătuiește, pentru că cum a îndrăznit să zică? Groaznic! Și Mântuitorul, tocmai văzându-i cât de ușor tranșează lucrurile și le trimit la... le zice... De ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Ce este mai ușor, a zice, și le spune? Adică, nu vedeți ce îngustă e mintea voastră dacă ei să o luați după mintea voastră? Eu am făcut până acum minuni cutremurătoare care sunt indiscutabile, că numai Dumnezeu le poate face. Deci numai Dumnezeu le poate face, nimeni altcineva. Acolo nu v-a spus problema, măi, cum a putut să o facă? Dar brusc, pentru un cuvânt, gata, am tranșat, știm, aha. Adică nu dați importanță faptei, dați importanță unor cuvinte pe care le luați repede și... le socotiți că le-ați înțeles. Și Mântuitorul nu continuă cearta asta, că asta vreau să vă spun. Deci el nu continuă cearta, haide să stăm, știți că acum este chestia, să stăm, domne, până cădem sub masă să discutăm, până lămurim lucrurile. Putea să zic așa, putea să fie un Socrate, dar se pare că calea lui Socrate nu e a lui Dumnezeu. Să stăm la o maieutică îndelungată, nu credeți că e ceva, că în maieuri. Maieutica e altceva. Adică la o discuție complexă, lungă și în care lămurim lucrurile. Și să stăm la o discuție îndelungată și să vă lămurim lucrurile clar așa. Nu. Mântuitorul se pare că nu ne îndeamnă la lucrul ăsta, deși în ultimul timp văd că oamenii cred că se poate lămuri prin discuții nesfârșite o chestie. Dar cine... N-ați văzut că au fost discuții nesfârșite între teologii catolici și Luther? Erau discuții în aule, venea toată populația, venea Luther cu ai lui și teologii catolici și n-au biruit niciunii niciodată să zică da, Doamne, v-am biruit și nu știu ce. Nici ăia n-au biruit, dar au fost discuții între musulmani și creștini. Și n-au biruit niciunii, nici alții, pentru că în cuvânt poți să le sucești la nesfârșit, la nesfârșit. Și ăla care poți să-i spui tu teorii cât mai complexe și finuțe și la să zică, nu cred. Nu, eu am ideea clară, Dumnezeu nu poate fi decât unul, trei, nu poate fi și gata, nu, ce să mai. Poți să spui finețurile finețurilor, înălțimile înălțimilor. Așa a făcut Sfântul Grigorie al Omiriților. Grigorie al Omiriților, care era în zona Arabiei de astăzi, în secolul IV, știți, e o chestie uitată, dar arabii care trăiesc acum acolo, numesc și acolo locul acela, locul în care s-a arătat Iisus, profetul Iisus, așa zic ei pe ei, nu zic că e Dumnezeu. Locul în care s-a arătat Iisus, dacă vreți citiți viața Sfântului Grigorie al Omiriților, mi se pare că e pe 18 sau 19 decembrie și ce s-a întâmplat? În vremea aceea era asupra, în zona aceea, nu erau încă musulmani, erau evrei, conduceau evrei zona Arabiei, și ei au hotărât să îi ia pe creștini la o discuție și au scos pe toți mii de creștini din cetatea lor și au venit mii de arabi și au zis, o să stăm aici în pustie și ne lămurim, discutăm, pentru că evreii erau conducătorii, șefii și creștinii erau populația, marea parte populației, înainte a veni arabii. Și au stat acolo în pustie și au discutat, pe de o parte, mari teologi evrei, care erau foarte finuți, cu cabală, cu chestii, cu nu știu ce, cu finețuri, cu Talmudul. Și, pe de altă parte, Grigorie și vreo doi care, da, ei tăceau, el vorbea, că el era singurul, dar nu-i Grigorie teologul, nu-i Grigorie dialogul, nu-i Grigorie episcopul Omiriților, care erau niște populații din zonele de oază ale Arabiei. Unii zic că e din zona Omar, da, nu știu, să vedem. Și au stat de vorbă acolo și Dumnezeu a vorbit prin gura lui Grigorie. Dumnezeu! De nu puteau să-i răspundă, dar tot nu s-au lăsat convinși. Nu s-au lăsat convinși și iudeii. Și au zis, mai noi nu suntem convinși. Dacă ni-l arăți pe Iisus viu, că zici că e viu, te credem. Altfel noi nu te credem. Oricât ne-ai spune tu, oricât ne-ai... Deci nu se merge prin convingeri de că-l convingi pe ăla cu nu știu ce teorii subtile. Nu îl poți convinge. Și Grigorie a zis, bine, ne vor ruga să vină Iisus aici. Noi creștinii ne vor ruga, dați-ne 3 ore, s-au rugat, au făcut rugăciune și a venit Iisus. A venit Iisus. La propriu loc, acela a rămas locul în care s-a arătat profetul Iisus, zic că arabii și vin acolo și se închină. Zic, a venit profetul Iisus, s-a arătat aici. Deci toată lumea știe asta. S-a arătat Iisus la 400 de ani de când el s-a înălțat la cer. Și în momentul când s-a arătat, toți iudeii erau mii, au orbit pe loc. Deci l-au văzut și după aceea au orbit. Și au început să zică, ce să ne facem? Când l-am văzut pe profetul Iisus și am orbit, am fost păcătoși, și au recunoscut. Am fost păcătoși, nu l-am crezut, l-am văzut. Iisus a spus câteva cuvinte, a vorbit, nu a fost așa o chestie că o secundă și gata. Nu, le-a vorbit, le-a spus nu știu ce. Și iudeii au orbit în momentul, după ce s-a terminat cuvântul lui, au orbit. Și s-au rugat Grigorie și cu creștinii și au revăzut, au văzut din nou evreii și s-au botezat toți. Dar acel loc a rămas vestit. Ce vreau să vă spun? Aici vedeți că Hristos nu continuă cearta la nesfârșită ca și Socrate, discuții, dialoguri complicate ca la Platon până când îl convinge. Mântuitorul nu merge pe ideea că prin cuvinte poți să-l convingi. A zis că nici la discuțiile cu diavolul Mântuitorul nu merge prea mult în dialoguri și în discuții nesfârșite, când a venit diavolul în pustie și a încercat să-l convingă. N-a stat să-l convingă printr-o logică superioară și prin silogisme bine situate și nu, nu. A spus clar, nu, da, atâta. Dar nu înseamnă că l-a convins pe diavol sau că... Nu, și nici nu se studia să-l convingă. Spunea pe ce credea el și ce știa el ca om și ca Dumnezeu, dar atât. Ei, și asta ne învață și aici, că nu continuă un dialog nesfârșit cu acești farisei și cărturari, ci zice că aceștia gândeau în mintea lor, pentru ce vorbește acesta astfel? El hulește. Cine poate să ierte păcatele fără numai unul Dumnezeu? Asta gândeau în inimile lor, deci... Așa? Și Mântuitorul zice, și îndată cunoscând Iisus cu Duhul Lui, că așa cugetau ei în sine, le-a zis lor, de ce cugetați astfel de lucruri în inimile voastre? Nu-i vorba că v-au trecut prin minte. Că le-a credeți cu tot sufletul, că de-abia ați aștepta să vezi, aaa, nu este profetul, știam noi că e un păcătos, hulește, hulește. Adică imediat oamenii veniseră acolo să-i găsească nod în papură, nu veniseră să se convingă ce-o fi, dacă o fi, nu. Și ce este mai ușor? Atâta zice, ce este mai ușor să zici slăbănogului, iertate-ți în ție păcatele, sau a zice, scoate-i aspatul și umblă? Ca și cum le-ar spune, n-ați auzit câte minuni am făcut, cine le poate face? Nu e același lucru și aceeași putere, numai Dumnezeu poate să ierte și păcatele, dar numai Dumnezeu poate să dezlege boli de nedezlegat, pe care niciun om, nicio măsură omenească nu le poate. De ce vă împiedicați în cuvintele, zice Hristos? De ce vă nu știți să faceți egal? Uite, măi, ce minune a făcut. Deci numai Dumnezeu poate. Deci Dumnezeu a zis, iertați-vă să ne păcate. Da, El poate. Și după aia zice, dar ca să știți ce putere are Fiul Omului, a zis slăbănogului, scoală-te aspatul tău și umblă. Adică a tranșat lucrurile prin faptă. Bine, El, Mântuitorul nu continuă discuții sterile și goale, tranșează lucrurile prin fapte. Și prin asta și slăbănogul s-a ridicat și a luat patul, adică patul. Știți că iehoviștii traduc și-a luat canabeaua și a plecat. Că ei vor să traducă neapărat diferit de noi. Nu pare. Canabeaua. Și atunci îți dai seama să ieși un canabeaua. Cât de mare trebuie să fi fost o canabea. Nu. Și-a luat patul acela, targa aceea, sau cum se nume, salteaua aceea mucegăită pe care stă zăcuse atâta timp sărac. Și-a făcut o sul și a ridicat deasupra capului, că altfel nu putea. A văzut când trec cu potirul printre voi, ca să ies afară sau așa, trebuie să le țin sus, așa că voi sunteți... Aici capetele voastre sunt mai mici și mai mult spațiu să mergi cu ele. Dacă aș merge așa, aș da de umărul unuia, de mâna celuilalt, de șoldul celuilalt, știți? Aici nu-i loc. Dar aici este loc. Și atunci, așa și ce a zis Mântuitorul, nu era ca să facă haltere și să arate ce mușchi are. Nu! Și așa se putea ieși, că nu se putea ieși altfel, că cum, să se lovească, cum se lovesc aceia care se îmbracă niște chestii mari, se lovesc unii pe alții pe acolo, așa ar fi făcut cu salteaua la nivelul trasă pe acolo. Nu, și-a ridicat despre capului și a ieșit. Și prin asta a tranșat lucrurile și zice că atât de mare a fost mirarea oamenilor, pentru că nu-i de aici, de acolo, să vezi pe slăbănogul ăla, pe care poate că îl cunoșteau, poate era din Capernaum. Era cine știe de câți ani ajunsese să fie distrofic, să fie fai de capul lui, nu mai putea mișca nici degetele. Și se ridice ca și cum, nu, ce bun a fost omul. Și s-a ridicat și gata, ca și cum, hai la treabă, domnule. Asta nu-i de aici de acolo. Și zice, și s-a sculat îndată și luându-și patul, a ieșit înaintea tuturor, încât erau toți mici și slăveau pe Dumnezeu zicând, asemenea lucruri n-am văzut niciodată. Și zice, aici traducerea este, au ieșit înaintea tuturor încât erau toți uimiți, traducerea este, și-au ieșit din fire, din, deci și-au ieșit din, li s-au mărit pupilele, au rămas, și-au ieșit din fire. Cum e un om care ieșește din fire? Asta e traducerea, noi am zis că s-au mirat, no, ca să nu, dar să știți că bine ar fi să traducem așa, motamă, și-au ieșit din fire, domne, oamenii ăia. Deci, cred că, ce să zică fariseia și cărturării? Adică, ce să mai zici? Dom'le, te apuc un tremur, așa. Când vezi asemenea lucruri, tace orice vorbă, n-ai ce să mai zici. Deci Mântuitorul tranșa prin fapte discuțiile sterile. Și asta este îndemnul și pentru noi. Faptele să vorbească, nu vorbele. Noi credem că prin vorbe și prin... Și în mintea noastră, în general, când avem cu cineva discuții, noi nu vrem să tranșăm lucrurile și dacă nu reușim cu omul ăla, decât stăm acasă și ne gândim în pat cum i-ar fi zis, ce ar fi zis, cum ar fi diruit și cum s-ar fi recunoscut diruit și ar fi zis, da, da, și noi ar fi zis așa la obraz și am fi spus-o noi de la inimă la inimă și toți ceilalți ar fi dat din cap, da, da, și ne simțim că l-am biruit. Deci noi avem ideea asta stupidă că prin vorbe putem birui. Nu! Diavolul face asta. Diavolul cu asta se ocupă. Numai cu vorbele, numai cu șmecheriile, numai cu învârtelile, numai cu... Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu ne-a arătat, nu ne-a spus de vreo 150 de ori, cum spunea că eu am stat cu părintele Dinu Moș vreo 2 ani în aceeași cameră. Am dormit împreună. Mi-a fost coleg de cameră. Într-un bloc. Adică eu trebuia să aleg pe cineva și l-am ales pe el. Și stând acolo, el vorbea cu fratele lui, care e un medic bun, dar se îndrăgostise de o fată. Și acest frate, dar pare rău să n-aud, sper să n-aud. Acest frate vorbea cu ea că nu puteau să fie tot timpul împreună și când nu erau împreună, se sunau și stăteau și câte 12 ore la telefon, timp în care el zicea tot timpul, te iubesc, și ea zicea, te iubesc. Vorbe, că până la urmă s-au despărțit și... Faptul n-a fost, da, te iubesc. Și ăsta era marcat din urmă. Și spunea, măi, dar gata, ai zis că am... Tot număra, ai zis de 250 de ani. Degeaba. Te iubesc. Și chestii de genul ăsta îngrozitoare, care noi credem că așa ar fi trebuit să facă și Dumnezeu. Aproape că acum se merge pe acest tip de psihologie. Că trebuie să zici copilului continuu, te iubesc, foarte mult. Și că avem impresia că doar în asta stă cumva, că altfel se traumatizează copilul și nu se simte iubit. Dar nu asta e taina pe care ne-a învățat Dumnezeu să o facem. Adică, păi până la urmă, noi suntem niște copii, nu? Și Dumnezeu este tată, că nu întâmplător îi zicem tată. Deci Dumnezeu înseamnă că dacă ar trebui să mergem după învățătura asta, ar fi trebuit să ne zică tot timpul. Și te iubesc, și iar, nu știu ce, măi Ioane, te iubesc. Și din cer se aude tot timpul, te iubesc. Și iar tu când stai cu ăștia, te iubesc, când scrii frigidele, te iubesc, când nu mai știi, pe petale scrie, te iubesc, nu știu ce, și tu să zici, da, mă iubește, ce pot să mai fac? Te-ai simțit, cred că, îngrozitor, nu mai știi, ai fi ca la Tom și Jerry, care avea câte, nu știu, de nu mai mergea motanul după, de nu mai putea pisica, nebunea, fugea după ea tot timpul și te iubesc. Până ajunge să murim de groază, să mă lasă Dumnezeu asta cu iubirea Lui, să mă lasă puțin în pace, să fiu și eu puțin liber. Te-ai simți liber? Dacă ți-ar face Dumnezeu asta, dacă în toate, în visul, noaptea, astăzi știi ce mult am iubit? Și tu nu te-ai uitat la mine și te zici, Doamne, dar mai lasă-mă și pe mine să zic când vreau și să simt nevoia să zici tu că mă iubești. Nu așa toată ziua. Deci eu cred că ne-ar teroriza, ne-ar obosi, ne-ar îngrozi. Ne-ar responsabiliza, ne-ar speria, ne-ar înfricoșa. Deci, nu asta e calea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune în tot Noul Testament, numai de vreo 2 sau 3 ori că ne iubește. În 100 de pagini. Numai de 2 sau 3 ori. Că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel născut. A zis odată atunci. Și am mai zis odată că nu este dragoste mai mare pe pământ decât să-și pună cineva sufletul și se vorbea de sine, pentru prietenii săi. Atât. Și atunci, ca și cum n-ar fi despre el vorba, știți? Deci câtă finețe! Câtă finețe! Și nu tot, măi, Matee, mă, cât te iubesc, mă, Ioane, aici ce te-aș mânca de drag! Tot felul de chestii de genul ăsta care noi așa credem că ar trebui să fi fost Dumnezeu, nu vedeți că Dumnezeu e altfel. Noi de ce trebuie să fim altfel decât Dumnezeu și să ni se pare că noi, nu așa se face, lasă că știu eu cum. Păi, diavolul e mare vorbăreț, el promite. Păi, cum credeți că a înșelat-o pe Eva? Mamă, dacă ai ști, dacă faci aia, numai atâta să faci eu, sfându-o șmecherie, țin-a voi, mă, nu așa, ca ăsta mare bărbos. Eu faceți așa, dregeți acolo și când, după ce te-ai trezit gol, pustiu, singur, s-a râs în barbă. Înțelegeți? Asta e dragostea de tip vorbă lungă și multă și complicată a diavolului și, de fapt, faptă nimic. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, vorba sună, fapta tună. Fapta tună. La Dumnezeu faptele tună. Dumnezeu a murit pentru noi și pe cruce nu zicea, pentru voi, mă, că vă iubesc, mă, proști. Sau cine știe să fi zis și acolo, că avea tot dreptul să zică. dacă aș ști voi, pentru dragoste am murit aici pe cruce. Noi ar trebui să ne dăm seama, măi, cum de am găduit? Noi ar trebui să ne trezim, să înțelegem, să decupăm cumva și să înțelegem, măi, ne-ai iubit, măi, ne-ai iubit. Altfel nu se explică, deci să ne dăm seama, noi trebuie să înțelegem, să sondăm, să facem, ca să înțelegem cât de mult ne-ai iubit. Nu e o chestie mărturisită, așa, trântită în față, palmă, te iubesc. Nu înțelegi că te iubesc? O palmă cu sânge, așa, peste obraz. Și tu m-ai răstignit. Nu. Deci altfel, Dumnezeu, altfel. Și atunci, el zice, disputele se rezolvă prin faptă. Fapta. Că mi-a zis că nu știu ce coloi, că ești prost, că nu știu ce. Și tu zici, nu sunt prost, nu știu ce. Și tu îi spui că nu ești prost. Și zice, ba, ești prost. Ba, nu sunt prost. Ba. Păi și se rezolvă. Asta nu, că o să dovedești în timp. Tu zici, Doamne, dăm șansă să-i dovedesc că nu sunt prost. Și nu vreau să fiu prost. Și să dea, și îți va da Dumnezeu. Și prin faptă să vezi tu, să arăți tu asta. Dar ei nu trebuie să faci un mare dovezi. Că nici Mântuitorul nu zicea după ce, nu totdeauna când s-a certat și au venit peste el fariseii, a zis, stați să vă dovedesc eu prin faptă. Și s-a dus repede să fac o faptă. Nu. Că au fost zeci de dispute cu fariseii și cărturari și Mântuitorul nu s-a grăbit să le facă acolo în față, să le trântească fapta, știți? Ca să le arate și în față. Nu, faptele s-au văzut, s-au auzit, să știa de ele. S-au făcut atunci când trebuiau făcute, când erau oameni cu probleme. Nu erau fapte de-astea evidente, cumva forțate, făcute numai de dragul de a lămuri lucrurile. Deci nici noi când avem o dispută cu cineva, nu stăm noi să dovedim. Țin minte și acum. Acum n-am ce face, că trebuie să zic din viața mea. Eram la o verișoară aici, steam în gazdă, înainte asta cu Dinu mai încolo. Eram la o verișoară de grad întâi în gazdă și așa a avut unchiul. Dă-i, vină aici să stai, nu știu ce, o cameră e a ta, a stat acolo. Și mai stătea o altă fată în o altă cameră și o verișoara mea în altă cameră. Și pe vremea aia nu erau telefoane de astea. Erau numai telefon cu fir care formai cu 1, 7, 2, știți? Și numai pe ăla puteai să suni sau să mergi la centrala mare sau unde erau cabine telefonice și să suni cu fise. Dar când am venit eu, nici cabine cu fise nu prea erau, dacă ați știți voi, prin 94, 93, nu prea erau. Și atunci te duceai la
poștă
și acolo la poștă, dacă sunai în anumite zone unde nu era fir direct și nu știu ce, trebuia să te duci să zici, vreau să sun în localitatea, nu știu, Cujma, din Suceava, la familia nu știu care, cu numărul 2255. Perfect. Și zice, stați acolo și o să fiți sunat. Și ălea, doamne, telefoniste, sunau, făceau, dregeau și se auzea. Pentru Cujma, cabina 5. Și doar asta puteai să stai și o jumătate de oră și o oră până se forma pe acolo, până nu știu ce. Și te duceai acolo și zice, alo, alo, și îți răspundea doamna de la fundul Moldovei. Da, aici, având în Moldovea. Unde a zis? La Cujma? Da, la Cujma. Și băga o fisă acolo la Cujma și nu știu ce. Și nu răspunde, domnule, nu răspunde. Că vă fac legătura dacă răspunde. A, și gata. Chestii de genul ăsta era. Ei, și atunci ea avea un telefon acolo și când, din când în când, câteodată mai sunam și noi pe acasă. Nu? Câteodată. Eu n-am prea sunat pentru că nu vreau să profit de... E, și la un moment dat vine o factură monstru la telefonul ăla. Monstru. Adică cam de 7-8 ori mai mult decât de obicei. Bineînțeles că pe fata aceea a crezut-o din start. Pentru că a zis, eu nu, că erau prietene de... El. Adică eu. Eu nu știam dacă am sunat o dată vreo 2 minute, atâta tot. Am zis, măi, o dată, 2 minute am sunat. N-am mis-o pe mine aici. Cu ce puteam să o conving? Că n-aveam cum. Nu era ca acum, cu... N-aveai nicio soluție. Păi, nu, asta e. Ceartă, nu știu ce, lasă, plătești, bine, o să încep mă străduiesc să găsesc soluții, să plătesc. Și am lăsat în seama lui Dumnezeu. Am zis, Doamne, fii Tu milostiv. Arată în faptă că nu sunt, că eu n-am cum să... Și Dumnezeu a arătat în faptă, nu știu cum i-a venit ei să treacă, deși eu promis, recunoscusem că da, eu. Și... Să treacă pe la poștă și a aflat că se poate da o, nu știu ce, de aia lungă pe care scrie câte delea telefonice au fost unde, în ce localități. Și a primit. Dar asta a fost întâmplător, că i-a spus nu știu cine pe stradă, că se poate merge de acolo. Adică Dumnezeu s-a ocupat și a întâlnit pe cineva care i-a spus că nu știu ce, la la la. Și au venit cu chestia lungă în care toate erau Suceava, că fata era din Suceava. Și era și numărul la care sună. Aoleu, și la mine nici nu știu dacă erau la 1. Aoleu, acum cum se simțea? Ce biruință a fost! Pentru că eu nu m-am opus și n-am făcut scandal pe acolo. Doamne, ce rușinele era acum, nu mai știu cum să... Ce rușine era la verișoara aceea, ce să mai zică? Deci nu e mai mare biruința prin... M-a crezut atunci, orice ziceam, credea. Orice, din momentul ăla, dacă ziceam afară, ești un tank care zboară... Da, credea orice, domnule, omul ăsta nu mă minte. Înțelegeți? Păi nu era mai bine decât să mă cert eu ca un nebun acolo, să dau, să zic, acum îmi iau bagajele și plec, m-am săturat. Și dacă se dovedea că nu sunt eu vinovat, până la atâta prostii făceam și vorbe spuneam încât oricum era o nenorocire. Nu mai bine așa. Adică și tu când vrei să dovedești prin fapte, ori dovedești prin fapte în viitor, prin ceea ce faci, că ești om serios și că nu faci chestii de genul ăsta, ori va dovedi Dumnezeu, de multe ori se întâmplă și una și alta. Dovedești tu prin fapte în viitor că nu ești ceea ce se spune și dovedește și Dumnezeu încetul cu încetul altfel, cum nu știi tu lucruri pe care nici nu le poți înțelege. Cum reușește El să rezoneze și să mărturisească în inimile unor oameni niște lucruri de care ei te-au acuzat și până la urmă să le lămurească cumva numai El poate lucrul ăsta. Pe care tu n-ai cum să le rezolvi prin tot felul de maieutici complicate și înțelesuri subtile și silogisme și esopism. Știți, când crezi că tu ca esop poți să rezolvi orice. Știți cum a făcut esop când mâncau niște oameni smochinele pe acolo sau nu? Da, maslinele sau smochinele, nu mai știu ce mâncau. Că ei erau toți sclavi și sculegeau la smochine la un om acolo. Unde erau ei sclavi. Și tocmai se diminuau smochinele. Când era la cules iară, păi nu prea erau nu știu câte. Ce-a să facă cu smochinele? Și toți, esop. La ce putea să facă esop, săracul, care era mai amărât, mai nu știu ce? Ce putea el să facă să explice că nu el, că ăia toți trei, esop? Erau ei contra unu și el deja a striga el că ăia trei. Și aia mâncau pe rupte. Și atunci el a zis, stăpâne, să luăm apă cu săpun, da, vă dați seama cum era săpunul în vremea aia, un fel de leșie de aia. Amestecăm, bem puțin și atunci vomităm și vedem fiecare ce are în stomac. A zis ăsta, dai dreptate. Și când au dat aia afară, numai smochine, acolo numai... Lăsa nimic. Deci, nici în mod esopian nu poți să rezolvi. Astea sunt chestii unice în istorie. A făcut esop odată. Nu prea merge la noi. Adică, astea sunt chestii rarisime. Și nimeni nu-ți merge capul așa de bine să zici că am rezolvat eu. Nu, mai bine lasă în seama lui Dumnezeu. Și El îți dă biruința. Ceea ce e infinit mai valoroasă biruința care ți-o dă Dumnezeu. Și infinit mai mult rămâne cu rasfătul tău decât certându-te, convingând, strigând, dându-te capul de pereți, amenințând că te sinucizi dacă nu ești crezut sau nu știu ce poți să faci pe acolo ca să convingi. Deci Mântuitorul ne îndeamnă că prin faptă sfârșim o neînțelegere. Prin faptă. Tu nu mă iubești. Te iubesc. Nu știu ce chestii vor numai. Și atunci când am văzut, știi cum? Eu nu mă uitam la tine. Și noi credem că prin asta biruim și tot felul de mărțurii și nu! Asta se va dovedi în timp. Să ai răbdare și dacă tu cu adevărat iubești pe un prieten, pe cineva, asta va dovedi Dumnezeu, lași în seama Lui. Și tu faci faptele bune care știi să le faci și fără să scoți în evidență, fără să vii cu poze. Uite când te iubeam ce am făcut. Uite când nu știu ce. Adică nu poți să faci nici cum făceau părinții din Pateric ca să dovedești iubirea. Că erau doi frați, părinți, bătrâni, amândoi, în Pateric, stăteau împreună. Se iubeau de atâta timp, că dacă să stai împreună atâta timp, trebuie să te iubești. Ca prieteni, ca oameni. Și la un moment dat atâta foame te era, nu mai aveau ce să mănânce, nu mai aveau. Și atunci în disperare au zis, ce să ne facem? Deci vom ieși, mergem pe calea mare unde merg caravanele de cămile și unde găsim un caca de cămilă, alegem semințele că nu se digerau toate. Și ălea cumva le curățim și nu murim. Și așa făceau. Și unul s-a dus într-o parte, n-a găsit aproape nimic și când a venit disperat de acolo, l-a găsit pe stradă mâncând de acolo din Valea de Cămilă și a zis: nu mă iubești! Tu mănânci acolo și mie nu mi-ai dat. Știi că pare, sună groaznic, dar vedeți câtă sărăcie era și oameni necăjiți. Și a zis: nu frate, uite, ți-am oprit ție jumate eu, jumate tu. Ține-o-se în palmă, știi? Ei, nici asta nu o să prea avem noi șansă să... Bine, nu cu craca de cămilă. Dar, în general, nu o să avem noi șansa așa să dovedim. Poate. Mai degrabă Dumnezeu va dovedi. Asta e. Nu puteți să vă dați seama ce minunat poate fi Dumnezeu și ce puternice sunt urmările după ce dovedește Dumnezeu. Cum am spus. Dacă ziceam, eu sunt un tank pe afară, chiar așa am zis. Era atunci alegerile și tot felul de nebunii se nevrau și era domnul Gheorghe Funa de la alegeri și la primărie. Și am zis, am glumit. Uite, a trecut aici pe stradă un tank, s-au zis ceva, un motor greu, și domnul Funa era pe tank și ținea de steag și zice, wow, să sun acum, să zic la tata, nu știu, nu, stai, am glumit, dar chiar credea, adică, incredibil, nu, incredibil. Înțelegeți? Și asta e ceva imens, imens, față de voi ați sunat nenorociților, voi nu știu ce. Nu? Nu Dumnezeu te-a îndreptățit El. Nu te îndreptățește Dumnezeu. E o mie de ori mai valoroasă îndreptățirea lui Dumnezeu decât îndreptățirea omului. Și în general trebuie să rabzi puțin. Trebuie să zici, lasă-mă că chiar dacă mă acuză oamenii ăștia că fac prostia aia sau am furat, n-am furat acum, am furat altă dată. Da, Dumnezeu, am furat. Na, omorâți-mă dacă nu poți să dovedești. Păi n-am furat, mă, fraților. Bine, nu mai zici nimic. De ce credeți că Hristos a tăcut când era acuzat? Nu vrea să le dovedească nimic. Nu s-a îndreptățit în veșnicie în fața tuturor prin tot ce a urmat după aceea, prin răstignire, prin patim, prin moarte, prin suferință, prin înviere. Nu s-a îndreptățit cum nu s-a îndreptățit nimeni în veacul veacului. Și nimeni nu poate să zică ce putea să facă, să se certe cu Pilat, să se certe cu Sinedriu, să urle, să se bată cu ei acolo, să-și transmită unul altuia binecuvântări și blesteme și... Nu. Asta ar fi vrut Iuda. El asta a crezut. Îl dau în mâna mai marilor și acolo în certurile acelea o să fie forțat să facă minuni, să le arate, să nu știu ce. N-a făcut asta. Nu s-a îndreptățit așa. Asta pe de-o parte. Deci dacă puteți reține asta, bine ar fi. Că Mântuitorul ne transmite peste veacuri și acum e prezent că disputele noastre se lămuresc prin faptă, făcută mai târziu. Și lăsată în seama lui Dumnezeu, lauda și cinstirea și argumentațiile și îndreptățirile, ție este destul să zici odată, Dumnezeu, n-am făcut asta sau nu vreau să fac asta sau nu m-am gândit să fac asta. Destul să zici odată. Nu, să insiști, să explici, că nu știu ce. Tot ce este mai mult decât să zici o singură dată, nu este de la Dumnezeu. Începe să fie de la diavol. E o îndreptățire. E o îndreptățire care nu e de la Dumnezeu. Și gândiți-vă cât de departe suntem de acest fel al lui Dumnezeu. Păi noi ne îndreptățim. Noi nu numai că urlăm și strigăm că nu, deși în parte am mai făcut și noi anumite chestii pe care zicem că nu. Și noi zicem și la ceilalți, sunăm, auzi cum se zică de mine, la toată lumea. Groaznic. Ai ieșit cu totul din... Păi îți mai face Dumnezeu dreptate? Nu îți mai face, că ți-ai făcut tu, ai știut. Scoate-ți el de pe liste! Nenorociți-l, dacă se poate! Zicem noi tăcut acolo în spatele cuvintele. Vezi ce nepot ai? Îl mai iubești? Cumva eu spunem, o strigăm în urechi, numai ca să cumva să-l pedepsească, să facă ceva, să simțim că-l doare pe cel care ne-a greșit nouă și ne acuză de ceva. Nu mai vine Dumnezeu acolo. Mântuitorul ne explică lucrurile acestea și zice, atunci când tu faci o faptă bună, atunci când faci milostenie, atunci când te rogi, atunci când postești și te lauzi cu asta și o scoți în evidență și cumva ești atent ca toți ceilalți să știe, tu nu vei mai lua nicio plată de la Dumnezeu, pentru că tu ai fost atent să scoți profit de pe asta. Și tu ai zis, uitați, adică de-abia ai ieșit și tu o zi în care ai ținut și tu vreo 12 ore de post și ieși și zici, dar parcă ești palid și de-abia aștept. Am ținut vreo 12 ore. Poate chiar 14-15 așa a fost. Da, nu știu ce. Wow, ce tare ești! Wow! Adică, și gata, ne simțim bine. Și... Na, că m-a scăldat puțin. În părerea de sine a celorlalți care mă laudă și mă cinstești, wow, wow, și după aia, dacă mai putem să și amintim cum fac eu peste veacuri și ce-am făcut eu și și nu știu ce. Ei, zice Mântuitorul că aceste lucruri nu mai au răsplată. Zice, când, noi nu înțelegem cuvântul acum, dar el e foarte simplu. Mântuitorul zice, aceia și-au luat plata lor. Adică plata lor e lauda aia și aia a făcut. Aia a fost. Nu contează că l-au gândit. Nenorocitul, uite ce se dă mare. Ce-o fi gândit ăla. Dar au zis. Și tu, și tu ai zis, m-a înțeles cât de solemn sunt eu, ce milostenii fac eu, ce rugăciuni fac eu, ce postul țin eu. E, asta-i plata, atât, nimic altceva nu ți se dă, nimic. Poate mai slăbești puțin sau ceva de genul ăsta dacă ții post, să zicem. Sau, na, mai scade numărul de bani în buzunar, că ai făcut milostenie. Cam atât. Atât-i plata dacă tu cauți la oameni și zice, iar tu fă lucrurile astea neascuns, adică nu te apuca să le spui oameni, nu te apuca să-i convingi, nu te apuca să le explici ce faci tu. Fă nascuns și Dumnezeu care vede la ascuns, îți va răsplăti ție. E același lucru. Și cu ce vă spuneam aici. Deci tu fă fapta și nu te lăuda cu ea. Fă-o că trebuie făcută. Fă-o că e bine de făcut așa. Că să postești, că să-mi faci milostenie, că să te rogi, că să faci orice lucru bun. Fă-o pentru Dumnezeu. Nu căuta să spun asta. Nu te lăuda nici înainte lui Dumnezeu. Mântuitorul ne spune, nu vă lăudați înainte lui Dumnezeu. Și ne spune, eu parafrazez, nu zice așa, nu vă lăudați înainte lui Dumnezeu. Ci zice, iar tu când faci tot ce trebuie să faci, tot ce trebuie să faci, să zici slugă nevrednică ce sunt, ce trebuie să fac, am făcut. Adică, pe și care dintre noi a făcut tot ce trebuia făcut? Care tot ce trebuia făcut? Noi de pe atrage mâțul de coadă pe acolo. Am ținut și eu puțin, dar parcă era și Eugenia era cu nu știu ce enzimă și aia era cu nu știu ce și că n-am putut refuza la ăla. N-am făcut noi tot ce trebuia făcut. Și zice Mântuitorul, și dacă ai face tot ce trebuia făcut, să zici ție, nu să te lauzi înainte Dumnezeu, Doamne, am făcut pentru tine. Și să te lauzi înaintea Lui, ci să zici, slugă nevrednică ce sunt, că ce trebuia să fac, am făcut. Adică nimic deosebit, nimic deosebit. Știți, foarte mulți dintre noi facem chestii extraordinare, chiar dacă nu le lăudăm înaintea oamenilor, dar în care noi credem că e ceva nemaipomenit. Ne lăudăm înaintea lui Dumnezeu. Și este pilda aceea din Pateric în care se spune că un băiat care era foarte, foarte mare postitor și rugător în lume, în Alexandria, dom'le, ținea niște posturi, se rugau nu știu câte ore în picioare, într-un picior, nu știu cum, nu știu ce. Toată lumea era pe spate. Toți. Și el cădea pe spate fața sa. Se uita la el și zicea, Doamne, ți-am ținut o săptămână, n-am mâncat nimic, am făcut nu știu ce. Dom'le, și ținea și rezista, făcea, știți că mândria te ține. Și când a venit în pustie, toți țineau acolo. Încă țineau unii mai mult decât ținuse el. Vă dați seama ce era în pustietate, 10.000 de monahi treau pe acolo. Hai de mine, care mai de care? Macar egiptean nu mânca decât, avea un fel de ulcior așa cu gură strâmtă și a plecat ulciorul ăla și băga două degete pe care intrau. Și cât reușea să prindă din aia, atâta mânca într-o zi. Asta era ce mânca el. Vă dați seama, alții făceau tot felul de chestii, fiecare. Păi în fața asta o să o simți în roată. Uite, ăla face așa, ăla. Doamne, nu mai avea niciun chef să facă nimic. Se simțea acedie, tristețe, burnout, nu știu ce, o stare de depresie. Știți că astea sunt formule prin care noi dăm nume unor patimi, unor păcate, nume frumoase, psihologice. În general s-a făcut așa. În general, când vrei să scoți o chestie dintre cele care sunt păcate, Doamne, sunt niște chestii greșite, făcute de tine, de alții, greșeli, păcate, care se văd într-un fel. Grija de multe, de exemplu. Duce la burnout. Nu mai știu ce, ca să arăți tu că le poți face pe toate și te crezi priceput. Duce la burnout. Nu mai știu ce altceva. Burnout. Și rămân așa. Deci așa a fost și cu homosexualitatea, care înainte de se numea într-un fel și era păcat și toată lumea știe că e păcat. Nu, s-a schimbat. Se zice LGBT, se zice nu știu cum și are altă denumire și nu mai are nicio legătură cu păcatul sau cu... Și așa, orice lucru pe care vrei să-l scoți de pe aria asta al păcatului sau unei înțelegeri duomnicești, îi dai alt nume. Știți și asta? Se numește burnout. Sau se numește nu știu ce. Și zici, nu are nicio legătură, e o boală. Da, e o boală a efectul unui păcat, a unui exces, a unei greșeli făcute de tine. Nu-i neapărat, sunt foarte rare situații de când chiar a venit peste tine fără să vrei tu. Acelea putem vorbi că sunt boli, dar altfel ele sunt păcate. Și noi le dăm altă denumire și le găsim tot felul de explicații și... Nu, atât. Așa. Cred că ar trebui să vă las să întrebați, ca să... Mai era o al doilea lucru ce vreau să-i spun, dar vă las după Paște cu acel al doilea lucru pe care putem să-l învățăm. Cum putem convinge pe cineva că există viață după moarte pământească, că există continuitate? Persoana respectivă crede că nu mai este nimic după moarte. Nu poți să-l convingi. Nu poți să-l convingi. Nu se poate convinge. Dacă se pleacă de pe două realități total diferite, nu se poate convinge. Și asta m-a învățat cel puțin pe mine Sfântul Teofan al Poltavei. Sfântul Teofan al Poltavei, care era duhovnic cu familie imperiale ruse, a fugit din Rusia, s-a așezat undeva la Varna, în Bulgaria, după aia la Sofia și a plecat după aia în Occident și acolo a și murit la Paris. Dar când era la Varna, tot veneau, pentru că era foarte cunoscător, foarte bun cunoscător al Scripturilor și excepțional, adică îi depășea pe toți penticostalii, baptiștii care umblă cu versetele. El știa pe de rost jumate din Scriptură și știa multe. Și tot veneau și ziceau că am auzit că știi bine Scriptura și când predica el, curgeau versetele. Și au zis ei, hai să vorbim, să discutăm, să ne certăm, să dialogăm, să nu știu ce, să ne dăm pe față, să ne certăm. Și el nu vrea. Și el nu. Discutăm dacă plecăm de pe aceeași bază. Păi da, plecăm de pe aceeași bază, Scriptura e baza noastră și existența lui Dumnezeu. A zis, nu e destul. Scriptura este interpretată de învățătura de credință, a tradiției, de sfinții părinți, de nu am o interpretare după capul meu, că mergem de pe faptul, putem pleca de pe faptul că sunt sfinți al lui Dumnezeu și oamenii al lui Dumnezeu care și sfinte sinoade, care au tâlcuit și au înțeles prin lucrarea Duhului Sfânt, nu putem. Atunci nu avem ce discuta. Adică nu avem ce discuta. Plecăm de pe baze total diferite și nu o să ne înțelegem în vecii vecilor. Și cu asta s-a terminat. Deci n-ai cu cine. Dacă cu acest om poți vorbi și el spune, da, cred în Dumnezeu. Zice, da, cred în existența sufletului, cred în nu știu ce. Păi atunci ai Scriptura și zici, păi uite ce zice aici. Că zice că, nu știu ce zici tu, că pentru cineva că există viață după moarte, avantească, că există continuitate, nu. Tu îi spui, eu cred, există, poți cel mult să-i zici, dom'le, crezi că există electron, proton, neutroni? Da, i-ai văzut? Nu. Deci prin credință crezi, că unii zice, nici ăia care i-au numit așa nu i-au văzut, știți? Numai că noi explicăm făptura prin existența lor. Și totuși credem toți. Nu, neutron, proton, nu știu ce, se lovesc protonii între ei și fac le... Dar nimeni nu i-a văzut și nici nu-i poate să-i vadă. Dar credem, prin credință. Interpretăm totul, prin credință. Acolo nu-și pune nimeni problema, că n-am văzut oameni. Nu există protoni. N-am văzut. S-a dovedit toată știința și tot ce se întâmplă, că se ajunge până în cosmos, dovedește că există proton, neutron, electron. Perfect. Ei, sunt miliarde de oameni care au crezut aceste lucruri, că există viață pe moarte și au avut dovezi și au trăit și au ajuns la sfârșitul vieții și au mărturisit că au cunoscut aceste lucruri. Îi crezi pe acești? Nu, atunci nu avem ce discuta. Adică ce să mai, dacă crezi tu de unul singur că tu ai descoperit lumea și te pricepi, dacă toate popoarele, toate religiile au crezut asta, n-a fost unul să zică noi nu credem că există nimic după. Toți au avut aceeași experiență doar. Înseamnă că, măi, e ceva general uman. Înseamnă că oamenii ăștia au avut o experiență de la malgaș până la pigmei și până la eschimoși. Toți s-au crezut în așa ceva. Înseamnă că există ceva. N-or fi toți nebuni. N-or fi toți nebuni. Dacă tu nu crezi în lucrul ăsta, ce să vorbim? Despre ce să vorbim? N-avem ce vorbi. Atunci iau tu de unul singur și descoperă tu. Dar nu știu dacă o să ai timp o viață să descoperi asta. Și atunci, cel mult, tu poți să zici măcar tu, băiete, de obicei băieții au chestia asta. Măcar tu, băiete, ai încredere să zici, Doamne, dacă existi, în felul cum zice Margareta sau Maricela sau cum te cheamă pe tine, Dumnezeu, descoperă-mi dacă e așa sau nu e așa. Ai curaj să zici asta, să zici asta măcar 40 de zile, zi de zi. Da, bine, zi. Și să vedeți că îi descoperă Dumnezeu. Deci e atâta să facă. Să zică 40 de zile, să insiste puțin, adică să vedească că chiar îi interesează. Să zică, Doamne, dacă existi și zice Margareta, Maricela, Ionela, cum vă cheamă, că existi, te rog să-mi descoperi că este viață după moarte sau că nu este. Și așteaptă. Și să vedeți că Dumnezeu îi va descoperi. Ai curaj, dar să vedeți că acești oameni nu. Când îi se zice așa, a, prostie, eu nu cred oricum nimic. Nu e în stare. De fapt, nu știu dacă crede, nu crede. De fapt, e frică. E frică să intre în acest dialog cu un Dumnezeu în care zice că nu crede. Păi, dar atunci ce ți-i greu dacă nu crezi? Zii, Domnule. Cum zice cineva, stă tot ce arată cu soție sa și îi spune că nu există, nu există, ce tot te duci la biserică? Nu există nimic. Și după aceea, când se întâmplă ceva, un accident, Dumnezeu tău, uite, ne-a izbit aici de peretele ăsta. Care Dumnezeu mă, că a zis că nu există? Lasă-mă pace, Dumnezeu tău care mă caută să mă ucidă. Care Dumnezeu caută să te ucidă? Au căzut doi copaci acolo când luam cu ceva. Atunci au venit o pală de vânt și au căzut doi copaci peste mașină. Și au strigat, Dumnezeu tău vrea să mă omoare. Păi care Dumnezeu dacă tu nu crezi? Nu înțelegeți? Deci este o ruptură în mintea acestor oameni. Bănuiesc că există ceva, dar vor să continuă să zică că nu există, ca să întrăiesc viața cu una. Dar de fapt el bănuiește că ceva este pe acolo. Dar lasă să nu lămurim lucrurile. Deci nu vor să lămurească lucrurile. Uite, dacă e om serios, va accepta. 40 de zile, zi așa. Nu trebuie să zici mult înainte, ai culcat, zici, Doamne, mă culc, poate există, poate nu există, te rog, îmi dovedești. Și gata. Nu trebuie să faci mult, nu trebuie să faci mii de metani. Aveți încrederea asta. Și voi, dacă sunteți vreunul care nu prea credeți, faceți chestia asta. Și ne întâlnim în 40 de zile, vreți? Dar să aveți curaj să faceți asta. Părinte, e nevoie să ținem cont a nu munci sau a munci mai puțin în ultimele zile din săptămâna patimilor? Nu sunt. Adică, e de la sine înțeles cumva că fiind săptămâna cea mai importantă, cu cele mai importante slujbe, cu cele mai importante lucruri care se petrec în biserică, e de la sine înțeles că să nu-ți lași pe zilele toată munca și tu, de fapt, să nu participi aproape la nimic. Și să, când ajungi la slujbă, să zici, și să zici, să-mi pun niște scobitori, că sunt terminat. Adică, mai bine fă-le până în săptămâna, până la flori. Fă cam tot. Pune la frigider, la congelator, tot, ai pregătit. Dom'le, săptămâna aia, mai faci câte ceva, dar ești atent la lucrurile acelea mari care le face Dumnezeu atunci. Nu? Tu ești terminat toată ziua prin casă, făcut un dregând, nu știu ce, nu, n-ai cum. Nu se interzice. Nu se interzice să muncești nici joia mare, nici vinerea mare, nici sâmbătă mare. Poți să muncești dimineața până noapte, dar nu prea e bine. Nu prea e bine. Părintele David Hudson, care a fost era protestant și a venit în România să propovădească adevărurile protestante și era printre cei mai mari propovăditori protestanți ai Americii, nu așa oricine. Și a venit aici și a zis, a avut atâta cumințenie încât a zis, înainte de eu am crezut că ăștia se păgând toți, că așa credea că după Revoluție a venit într-o dată comunistă să le spun cine e Dumnezeu. Și a văzut că oamenii merg la biserică, că ăștia cred așa o chestie arhaică, veche, se duc, fac așa, fac nu știu ce, a zis, dom'le, trebuie să-i respect pe oamenii ăștia, să cunosc ce credință au acești oameni, că totuși se și tot studiind și mergând și așa, și-a dat seama că asta e credința veche, autentică, arhaică, și-a trecut la ortodoxie, înțelegeți? El, ăla care mersese să convingă Europa de Est, prima dată a făcut prima dată a venit în țară și a mers la mai toate casele de adunare și a dinamizat pe toți ăștia, protestanți, baptiști, haideți, fraților, ai toți, vine, David Hudson, wow! Și după aceea a fost atât de cuminte, avea un fel de cumințenie romană, așa, dom'le, o anumită demnitate și noblețe romană, înainte de a-i tăia capul unui om, să aflu despre omul ăsta dacă chiar e de vrednic de tăia capul, adică nu mă duc așa. Înainte de a face o chestie, aflu despre oamenii ăștia, îi respect cine sunt ei și în ce cred. Și a început să creadă. Și atunci, nu mai știu, și el zicea așa, că, dom'le, nu înțeleg, zicea, a stat aici, a devenit preot ortodox, a condus cristian o vreme și s-a ocupat de ascor la început de tot. Și zicea, nu înțeleg, când vin sărbătorile românii, nu... Nimic, îți terminați toată ziua, fac numai muncă, din casă, treabă, plăcinte, nu știu ce, tot felul, droburi, nu mai știu ce. Îți terminați, vin la cea mai importantă slujbă, noapte de înviere, de-abia pun o lumânare și fug acasă să mănânce. Nu înțelegea chestia asta, ce apucă, dom'le, ce-i cu atâta atenție la casă, la haine, când e o chestie absolut de suflet ce se întâmplă acolo în săptămâna aia, de o pregătire a sufletului, de o trăire. Deci, zice, i-a înșelat diavolul, adică ei au trecut tot ce însemna pe interior, pe exterior. ceea ce trebuia, știți cum zice Mântuitorul, că voi ați lăsat părțile grele ale legii și țineți cele ușoare și cele care, faceți-le și alea, zicea. Adică erau tot felul de, dați zeciul iară, bine, bine, dați zeciul iară și din aia așa. Dar părțile grele ale legii, dragostea, dreptatea, nu mai știu ce lucruri care le cerea Mântuitorul, voi le-ați lăsat deoparte. Și așa e și la noi, adică partea esențială, slujbele, înțelesul, trăirea în săptămâna aia, împărtășirea, a fi alături de Hristos în patimile sale, trecute cu vederea, dar chestiile alea, puțină, dacă poți să faci puțină curățenie, să nu fii chiar transpirat la slujbă, să nu fie chiar să ții nasul când intră în casă cineva, dacă poți să faci și alea, fă-le, Doamne, că să fie sărbătoare și în casă. Nu, ăla a devenit esențial, iar restul nu contează, poate să fie, deci, o aberație. Și zicea, v-a înșelat diavolul, zice. V-a înșelat diavolul, adică, cum se poate așa ceva? Nu-i vedea pe oameni pregătindu-se decât formal și rapid pentru, sufletește vorbind, pentru niște lucruri atât de mari și ăia rari și puțin care făceau și asta formală măcar. Și pentru casă și pentru, Doamne, totul. Și așa se întâmplă. Și atunci nu e greșit să muncești, dar mai puțin și să dai importanță slujbelor. De exemplu, cred că cea mai importantă liturghie din anii, cea din Joia Mare. Din Joia Mare, pentru că este prima liturghie din istorie făcută în Joia Mare, la cina cea de taină, când Hristos a zis, luați, mâncați. Și oamenii, cui pasă când Joia Mare? Sâmbăta Mare, când Hristos e mormânt și când noi vestim că a înviat acolo, în adâncul iadului, El a ridicat pe cei din adâncul și vestim că a înviat, începe învierea încă din Sâmbăta Mare, de aceea coboară lumina în Sâmbăta Mare, în timpul acelei slujbe. Nu prea bag oamenii seama să vină în Sâmbătă, mă, păi ești nebun să vină în Sâmbătă, la muncă, mă! Adică, la Ierusalim, acolo, dar aici, cu munca și cu treaba. Nu! Deci, faceți cumva, faceți lucrurile astea mai repede, rânduiți-vă și în zilele alea, fiți mai apropiați de Dumnezeu. Apropiați-vă altfel de El. Deci nu e interzis să nu muncești, să muncești, dar nu e bine așa de mult să muncești. Zilele acestea nu sunt marcate cu cruce roșie în calendar, însă am înțeles că unele persoane obișnuite sau nu prea, au obișnuit să nu prea muncească atunci în semn de respect pentru semnătatea lor. Da, ce îndemnă aveți pentru noi? Da, persoanele astea sunt cuminți, înțelepte acum. Nici se transforme, că nu se muncește nimic, nu se coase, nu se împunge, nu se nu știu ce, prostii de felul ăsta. Știți, dacă Hristos a fost împuns în vinea mare, nu se împunge! De ce? Nu se face! De ce? Adică, ce legătură astea? Superstiții. Nu există nicio legătură între ele. Niciuna. Adică, ce? Nu înțeleg. Bine dacă ar fi o legătură profundă a omului, în sensul că în ziua aia se gândește de dimineață până seara la sulița care i-a pătruns în inima lui Hristos și orice obiect ascuțit îl pătrușoase, nu. De ce te-am omorât noi pe tine? Atunci înțeleg. Dar nu așa. Așa e obiceiul. Da, aia. Nu. Dacă ar fi așa, l-aș înțelege. Altă întrebare. Cum pot continua un dialog și o relație cu un frate care de-a lungul timpului ne-a greșit în mai multe rânduri și când într-un final, după multă gândire, i-am trimis o scrisoare în care i-am zis din lucrurile care ne dor, iar el nu își asumă nimic și consideră că văd lucrurile care nu există, adică zice că falsez sau fabulez, totuși lucrurile respective sunt susținute de fapte, martori, dovezi, scrieri. În primul rând, n-ai făcut bine chestia asta cu scrisoarea. Mântuitorul spune că când ai ceva cu cineva, mergi, vorbești cu el, tu personal, față către față. Nu intri în casă și îi zici, adunați-vă toată familia, că am ceva să vă spun. Mă, tu ai greșit? Nu, pentru că de față cu ceilalți oamenii sunt mult mai... Nu e adevărat, nu știu ce, se bați, arată ei, că uite, m-a făcut de rușine, a spus. Nu, alta e când vorbești cu omul față către față și nu mergi acuzându-l, ci spui că e o durere a ta, că nu înțelegi de ce a făcut așa sau așa. Deci, important, Mântuitorul nu zice cuvinte de fără folos, că zice, când ai ceva cu cineva, mergi și vorbești cu el față către față. Nu, trimite-i scrisoare. Bine, acum, se poate întâmpla că tu locuiești în Noua Zeelandă și el în... nu știu, în Groenlanda, și atunci e foarte greu și n-aveți timp. Poate și printr-o scrisoare, dar și atunci trebuie să ai multă finețe, nu acuze directe și nu știu ce. Vai. Deci, în primul rând, e o greșeală de abordare și, în al doilea rând, probabil că felul cum i-ai scris-o era de acuză și omul imediat reacționează contra și spune că nu e adevărat și că nu e așa și că fabulezi. Și... De obicei e bine să marșezi pe neputința ta. De exemplu, cineva muzicătoare de zguduie pereții. Deci, bă, nenorociților, mă, închideți o dată chestia aia, nu sunteți cretini. O, asta, ai deschis cutia Pandorei. Ba, tu ești cretin cu neamul tău. Și tu poți să zici, îmi pare rău, mă simt, am niște timpane mai subțin. Am un copil necreșit, vă rog, dacă se poate, nu știu ce, știu că vă place muzica. Deci poți vorbi în așa fel încât să, cumva, măcar să pornești de la început cu o parte mai în care tu pe tine să te vezi, să te arăți neputincios, să ne aduce toată povara lumii și nebunia ei. Dom'le, nu sunt neputincios. Nu pot mai mult. Vă rog frumos, ajutați-mă. Și să știți că oamenii devin de 10 ori mai ofertant și mai deschiși. Acum nu oricine, dar în general când mergi pe felul ăsta de a te comporta, decât atunci când dai direct cu barda. Voi merge la poliție și voi declara asta nu știu ce. Atât așteaptă. Scandalul. Da? Cum putem convinge? Da? Asta am mai zis-o aici. Părinte, care este limita dintre a nu lăsa soarele să apună peste mânia noastră și a căuta totuși momentul potrivit care poate dura luni de zile pentru a ne spune oful? Cum le putem împăca pe cele două? Da, spune oful. Deci, în general, e bine ca tu să nu, în primul rând, în inima ta, să nu te culci mâhnit, supărat, învârtoșat în motiva cuiva. În primul rând în inima ta. Acum că celălalt nu vrea să accepte asta și că nu-i deschis și că nu vrea să deschide telefonul, nici nu. Asta e altceva. Dar tu în inima ta să nu apună soarele peste mânia ta. Nu zice să nu apună soarele peste împăcarea, neîmpăcarea voastră, că nu v-ați împăcat. N-ai cum. Uneori, credeți că Hristos era împăcat cu farisei și cărturarii și putea să se împace cu ei, că ei de-abia aștept să-l omoare, cu orice, să-l prindă. Ce ar fi trebuit să facă? Nu am somn, nu am nimic, să mă duc să mă împac cu Caiafa. Caiafa, dragă, te rog să mă ierți, nu ți-am greșit cu nimic. Se putea rezolva ceva așa? Nu cred, nu asta e soluția. Soluția e ca, în primul rând, tu să ai inima împăcată cu acei oameni și să nu... Să-i înțelegi în răutăților, în certurilor, în scandalurilor, să le înțelegi neputința, slăbiciunea și să nu-ți iei inima ta ură. A, după aceea, dacă poți face mai mult și poți vorbi cu el față către față și dacă nu vrea să înțeleagă, să iei alți 2-3 și să îi spună și aceștia că uite, tu așa gândești, că tu nu vrei rău și că după aia poți chiar la o comunitate sau un mai mare, un fel de lider spiritual prin care să încerci să, pe care să-l respecte și el. Sau un lider administrativ sau politic, nu știu, orice, să lider să fie, pe care să-l respecte și el și fața căruia și cu care să lămuriți lucrurile. Asta e altceva, dar, în primul rând, să nu apună soarele peste mânia ta. Peste mânia ta. Nu peste mânia lui. Peste mânia ta. Cum putem să ne punem sufletul pentru aproapele nostru? Înțelegându-l, îngăduindu-l. Iartă-l, Doamne, că nu știe, na. Asta e. Hristos cum și-a pus sufletul pentru noi acolo? Ne acuzându-ne pe cruce, zicând, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și... Asta cred că trebuie în primul rând să punem noi în inima noastră, să îi asumăm pe ceilalți cu neputința lor, cu neînțelegerea lor, cu răutatea lor, cu învârtoșarea lor, să îi asumăm și să recotim că și noi probabil în situația lor am face cam la fel, dacă nu chiar mai rău. Ziua de Vinerea Mare este o zi în care nu se poate găti cu ace, bă, da, cât mai mult de toate. Adică și așa asta e o chestie. De unde, domnule, că nu scrie. Știți că dacă sunt lucruri esențiale, se scriu acolo. Și în tipic, și în... Iar în ziua aceasta, nu se coace, nu se împunge, sau ce mi-a zis tu aici, nu se poate găti. Cine a zis așa ceva? Nu, probabil că au fost oameni duhovnicești, oameni deosebiți, nu știu, chiriac, cum erau, monahul chiriac, s-a numit un munte în Moldova, care probabil că în ziua aia, domnule, nu a stat de copți și de înșeși. Și au fi zis la câțiva, băi, bă, a murit Hristos, mă, nu prăji carne acolo. Adică Vinerea Mare. Unești tu mintea la Dumnezeu. Probabil că o fi zis și atunci a zis, băi, gata, băi, nu se coace, nu se împunge, nu se... Știți, dar nu e rău neapărat, dar nu e nicio lege în privința asta și mai ales bietele femei care sunt terminate și care așteaptă toți burtoși și să mâncăm, mamă, ce ne faci până... Iată, când să facă? Poate să facă săracile, că ele se gândesc, ai, săraci, o să mănânci, ai, ce bun, o să le placă. Și fac acolo, poate că, eu cred că sunt femei care fac și muncesc săracele și trăiesc acolo, se gândesc la Hristos, poate că sunt mai sfinte așa, decât că nu fac nimic, eu stau în rugăciune, eu toți plămânți pe acolo. Nu cred așa. Cred că se poate și altfel și Dumnezeu e... Să știți că ideile acestea pe care le avem noi față de Marta, că, Doamne, Marto! Și ai văzut Hristos, gata, cu Maria și cu Marta? Nu e adevărat. Păi da, Hristos în continuare a zis că este casa Martei și a Mariei și a respectat-o pe Marta. Ea era principală, era cea mai mare. Și când a venit Marta, cu ea a vorbit prima dată, că Marta l-a întâmpinat când a venit la Lazar. Marta l-a întâmpinat. Și Marta a dat o mărturie cutremurătoare pe care n-a dat-o Maria. Maria era deja căzută în depresie, știți cum sunt oameni contemplativi care ascultă și dacă și în depresie repede. Ea stătea în casă depresivă, asta afară, cu treburi, cu oameni, cu nu știu ce, săraca de ea. Și vedeți că a disprețuit-o Hristos, ea a auzit prima de Hristos și a fugit. Aia n-a auzit, că stătea cu un cămar. Și când a venit a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Și a continuat. Dar și acum știu că orice vei cere se va da. A auzit și a zis Marta. Dar și acum că a murit, știu că orice vei cere se poate face. Adică dacă tu vei cere și să învieze, se poate. Extraordinar, Marta, domnule. Nu. Marta, în fondul pământului, e o rea și urâtă. Și trebuie să stăm toți numai așa, nu știu ce, ca Maria. Și nu e adevărat. Asta am împărtit-o noi numai pentru un cuvânt al Mântuitorului, că uneori se poate să fie peste măsură de multă activitate și uneori chiar să devenim răi și invidioși pe ceilalți, că nu muncesc, domnule, și noi toată ziua, ca la flămânți, ca la 107, noi 1907. Noi muncim, jobim și alții stau degeaba, prin conace, nu? Așa și Maria acolo, frumos, liniștit, și ea muncea de rupea. Și atunci a avut o invidie, așa, mai mult invidia și ciuda Martei a certat-o Hristos. Decât că, nu trebuie să mai faci dacă o mâncare, toți vom sta și ne vom ruga și așa ne vom hrăni din cer și din aer și din apă. Nu. De ce atunci când citesc psalmii, visez urât? Și se mulțesc toate ispitele. Nu știu asta cu ispitele, nu, eu cred că pentru prima oară tu ești atentă în sfârșit acolo, e o gamă imensă de sentimente, trăiri, raportări la Dumnezeu la care până atunci nu te-ai pregândit. Și se spune despre diavol, despre chestii, nu știu ce, vrăjmași, ai bătut cu ei, ai făcut, împărați care vin, pleacă, nu știu ce, lupte. Și tu, dacă le trăiești și așa, visezi noaptea, Doamne, eu visez dragi, nu știu ce pe acolo. Eu cred că are legătură neapărat că diavolul, cum te-a prins, ai citit, se poate întâmpla, pentru că este cea mai puternică rugăciune a bisericii psalmii, se poate întâmpla ca, în primul rând, diavolului să nu-i placă atunci când citești psalmii, dar nu îți poate face nimic mai mult decât să te sperie puțin, așa că, nu mai citi, vezi cum mă super. Dau cu după tine acum. Adică, și tu zici, nu mai citesc, gata. Nu, domnule, că e frică de moare de psalmi, înțelegeți? Zi acolo. N-a fost ultimele rugăciuni cu care Hristos s-a rugat înainte de grădina Ghețimania. Citiți psalmii, Halel, aceea. 112, 113, 114, 115, 116, 117. Aceea i-a cântat împreună cu apostolii la cina cea de taină. Nu e de aici, de acolo. Citiți, cântați și rugați-vă cu psalmii acestea. Dacă nu, cred că mai e nimic. Ne întâlnim mâine la 6 la Mastru și după aceea de la 7:40 la Denia pentru Marte cea Mare.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, de Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Și dacă mergeți, plecați acasă, încercați în Joia Mare și în Sâmbăta Mare, mai ales în Joia Mare, să mergeți la liturghie. În vechime mergea tot poporul, în Joia Mare și Noaptea Învierii. La liturghia din Noaptea Învierii mergea tot poporul. Nu era om să nu meargă în Joia Mare. Și era socotită sfântă și anafura mai sfântă decât tot anul în Joia Mare. Și o țineau tot anul uscată și luau când erau bolnavi. Să știți că avea evlavie mare la Joia Mare. Oameni, de aia este și o rugăciune a Sfântului Ioan Gură de Aur pentru toți acum care se citește la împărtășirea credincioșilor din Joia Mare și spune Sfântul Ioan Gură de Aur: nu vă cunosc, sunteți mulți. Vedeți, aveți grijă cum vă împărtășiți, nu cumva să nu vă fiți spovediți sau să fiți păcate mari și voi să veniți așa la spovedanie fără să fiți spus nimic. Pentru că și împărtășa după aia mulții mari de oameni la Joia Mare. Și voi mergeți acasă și la făcut, nu știu ce, pe acolo, curățenie și uitați că e Joia Mare, măi. E cina lui Dumnezeu, cea mare. Dumnezeu să ne ajute să ne trebuie.